Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, nusileidus saulei, baigiame visus darbus ir pradedame atokvėpį. Kiekvieną šeštadienį prasideda vakare ir šventadienis. Jau pradedame švęsti visas šventes, Dievo dieną, 7-ąją, todėl ir dažnai bažnyčioje jau maukojamos mišios yra būtent šventadienį. Ir kiekvieną šventadienį mes galime išgirsti Dievo žodį. Galime išgirsti, galime pabandyti atverti savo sielas ir pabandyti jį suprasti. Todėl ir dabar paklausykime šio šventadienio, švenčiausios mergelės Marijos, gailestingumo motinos šventės skaitinius. Pirmasis skaitinys išpranašo Izaijo knygos. Tauta, kuri vaikščia patamsiais, išvys skaisčią šviesą, gyvenantiems tamso šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiūgauja grobį dalyjant. Juk tu išardysi jos lėgusi jungą, sulaužysi vergusi vėzdą, gainiotojo lazdą, kaip Midijano dieną. Mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas, ant jojo pečių viešpatavimas, vadins jį vardais nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, taikos kunigaikštis. Didi jo valdžia ir taika begalinė, valdys jis Dovido sostą ir jo karalystę. Jis stiprins ir grįs ją teisybę, ir teisė nuo šiol ir per amžius. Kareivijų viešpatės uolumas šitai įvykdys. Tai Dievo žodis. Broliai ir seserys, junkimės į atliepamąją psalmę ir kartu tarkime psalmės priegesmę. Viešpatės vardui šlovė per amžius. Dievo tarnai giedokit, garbinkit viešpatės vardą. Šlovė viešpatės vardui, dabar ir per amžius. Viešpatės vardui šlovė per amžius. Nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio tebus šlovinamas viešpatės vardas. Aukštai virš tautų yra viešpats, garbėjo aukštesnė už dangų. Viešpatės vardui šlovė per amžius. Kas toks kaip mūsų viešpats Dievas? Jis aukštybėj gyvena, iš ten žvelgia žemyn į dangų ir žemę. Viešpatės vardui šlovė per amžius. Jis kelia nuo žemės beturti, iš purvo elgetą traukia, sodina jį šalia kunigaikščių, tautos savosios didžiūnų. Viešpatės vardui šlovė per amžius. Paklausykime antrojo skaitinio iš apaštalo švento Pauliaus laiško Galatams. Broliai, atėjus laiko pilnatvėj, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters. Pavaldų įstatymai, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba, Tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis. O jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Tai Dievo žodis. Aleliuja. Laiminga mergelė Marija. Ji ir nemirusi pelnė kankinystės palmę po viešpaties kryžiumi. Aleliuja. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Lai Dievas leidžia mums suprasti savo protų, skelbti savo lūpomis ir saugoti bei ginti savo širdyje. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina. Jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai. Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokinį, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasimė ją pas save. Tai viešpatės žodis. Mėly klausytojai. Šiandien laidoje svečiuojasi Vilkijos klebonas, kunigas Linas Šipavičius. Garbėzui Kristui.
Garbėzui Kristui.
Laidą veda jūsų nuolankus tarnas Mantvydas Prekevičius. Taigi, kunigė, kas tai yra šiandien per šventę? Kokią mes šventę minime? Kokią iškilmę minime?
Šiandien yra Marijos šventė. Bažnyčioje yra ypatinga šventė, ne tik tai minėti Dievo Sūnų, bet ir taip pat gimdytoje. Nes labai yra svarbi savoka, kurią priėmė Nikėjo susirinkimas 325 metai, kad Marija yra Dievo motina. Ir tai yra dogma, tai yra neginčiama tikėjimo tiesa, kad žmogus, moteris pagimdė Dievo Sūnų. Ir tas terminas teotokos, jisai įeina į krikščionių teologiją visą. Ir kartais, kaip vis mes jį vartojame, kartais, kaip pabrėžiame, tai tarytum mes prie jo priprantame, kad Marija yra Dievo gimdytoja. Ir tai yra normalu. Bet per visą žmonijos istoriją turbūt nebuvo tokio antro įvykio, koksai buvo būtent, na, Betliejui, Nazaret.
Dar kol kas toks įvykis kaip ir nepastebėtas kitas, bet jau žinome, kad tas įvykis būtent Nazarete turėjo labai didelės pasekmes.
Taip, todėl, na, bažnyčia iš vis, kalbant apie tą raidą, na, krikščionybės ir galima sakyti Naujo Testamento, tai visų pirma, na, galbūt, pavyzdžiui, mes lyginame vaidmenį Marijos ir lyginame Jėzaus vaidmenį, bet tai yra nepalyginami dalykai. Tačiau bažnyčia pirmus tris amžius bandė, kaip čia pasakius, apginti, bandė, na, kažkaip tai įteisinti ir bandė pristatyti Jėzaus asmenį. Visų pirma. Iki, sakykime, Nikėjos Konstantinopolio susirinkimo. O paskui nuo ketvirto amžiaus jau bažnyčia tuomet bando įteisinti ir Marijos asmenį. Dėl to čia tokie yra, na, etapai. Visų pirma, turėjo bažnyčia pasakyti, kas yra Jėzus Kristus, o paskui jau turėjo pasakyti, kas yra švenčiausia mergelė Marija ir koks jos vaidmuo ir kokia jos vieta yra bažnyčioje. Tai vat šitie dalykai yra labai svarbus, nes pačioje pradžioje, kuomet krikščionybė išsivysto iš judaizmo, kuomet atsiskiria, kuomet apaštalai taip pat visi yra žydai, jų mąstysena yra viena, kad Dievas yra vienas, ar ne vienintelis Dievas. Ir dabar tiems atsivertusiems žydams pasakyti, kad Jėzus irgi yra Dievas, na tai jiems yra, na, jiems buvo tai neįmanomas dalykas, peržengti tuos visus įsitikinimus, tas pats kaip ir Petras, ar ne, pašlų darbuose regėjo sapną ir kad imk ir viską valgyk, ar ne, ten iki to momento buvo maistas švarus ir maistas nešvarus, taip, ir žydai tą praktikavo dar daugiau, iki pirmo Jeruzalės susirinkimo ir Petras ir kiti pašlai, išskyrus Paulių, teigė, kad krikščionybė tik tai yra žydų reikalas. Norint tapti krikščionimi, tu turi būti žydas. Reiškia, kad tai yra tam tikra judaizmo atšaka, bet ne, kaip sakoma, autonominė religija. Ir Paulius yra tas su Barnabu iš Antiochijos, apaštalų darbai berods 15 skyrius, yra prašoma, vyksta į Jeruzalę, na ir mes vadiname, kad tai yra pirmas bažnyčios susirinkimas. Ar ne, tai yra 50 metai po Kristaus, ar ne, vyksta. Ir tuomet apaštalas Paulius pasako, kad susiginčina su Petru ir pasako, kad krikščionybė tai yra visų tautų religija. Kiekvienos tautos atstovas gali tapti krikščionimi, ar ne. Tai va čia buvo tas proveržis toksai, nes jeigu būtų krikščionybė tik tai apsiribojusi ties žydais, tai jinai būtų tapusi tik tai viena iš judaizmo na, galima sakyti, sektų arba kažkokių, tai sakykime, mažų grupelių, bet kada jinai atsiskiria, na, galima sakyti, taip, atsiskiria arba įsilaisvina iš judaizmo, nors pagrindas yra Senas testamentas ir ta teologija, bet jinai savo, kad gali visi tapti krikščionimis, dar daugiau ne tik tai laisvieji, bet ir vergai, čia buvo irgi naujas proveržis, tuomet jinai įgauna labai didžiulį pagreitį, ko pasekoje dar yra kalbama apie, na, mirusiųjų prisikėlimą ir apie sielos nemirtingumą, tai irgi žmonės labai, na, patraukia. Tai štai toksai tas elementas, kuris, na, parodo, na, bažnyčios tą visą vystymosi tąsą. Ir po to, aišku, praktiškai jau nuo ketvirto amžiaus, kada jau apsistota, nors, aišku, kovos dėl erezijų ir dėl klaidingo mokslo jos iš tikrųjų vyko, bet praktiškai jau ketvirtas amžius taip nusistovi tie visi klaidingi mokslai, ir tuomet pradedame kalbėti apie švenčiausią mergelę Mariją, kuri taip pat krikščionybei ir katalikų bažnyčiai ir ortodoksų bažnyčiai jinai labai yra artima ir labai gerbtina. Ir dėl to mes šiandieną švenčiame aušros vartų atlaidus ir prisimename ypatingų būdų švenčiausią mergelę Mariją. Kai kurie, na, teologai arba kai kurie netgi tokie jau tikintieji, kurie pažengė, na, sako, nu, per mažai vietos Evangelijoje apie Mariją. Apie Mariją yra 22 kartus paminėta Evangelijoje, ar ne, kad ten Marija, jos scenos. Bet reikia kitą dalyką pasakyti, kad Evangelija yra parašyta Jėzaus Kristaus gyvenimo istorija. Tai yra visų pirma kalbama apie Jėzų Kristų. Kas yra Jėzus? Ir Evangelija atsako į klausimą, kas yra Jėzus. Yra tos apokrifinės evangelijos, ar ne, kurios neįėjo į Naujo Testamento kanoną, tai jose yra daugiau informacijos apie Mariją, jau kažkas tai nori pasidomėti, paskaityti, pavyzdžiui, apie Marijos gimimą, ar ne, arba apie Marijos užmigimą, tai yra Tomo evangelija, jinai nėra eretinė, nėra erezinė, kaip sakoma, arba klaidinga, bet paprasčiausiai jinai, na, nukeliavo į apokrifinių evangelijų sąrašą. Tai nieko nėra tenai, kaip sakoma, kažkokio klaidingo ar dar kažko tai, kad mes galėtum jos neskaityti, tačiau mes turime Naujame Testamente 4 evangelijas, kanoninės, kuriuose taip pat yra aprašoma, na, Marijos veikla, Marijos, sakykime, istorija, kiek tai reikia. Bet jeigu kalbant irgi apie Evangeliją, mes turime pasakyti, kad, na, vyko šioks toks Evangelijos formavimas. Ir visų pirma, na, kaip nekeista, kad pirmaisiais amžiais krikščionys norėjo įrodyti, kad Jėzus buvo žmogus. Ar ne? Šiais laikais mes norime įrodyti, kad Jėzus buvo Dievas. Va. O pirmaisiais amžiais, va, būtent reikėjo įrodyti, kad Jėzus buvo žmogus, kadangi jau, na, vyravo arba jau viešėjo iš tikrųjų gnosticizmo erezija, kurie skelbė, kad Jėzus buvo tik tai Dievas. Ja? Dėl to ir jis, jo kančia tik tai buvo tokia, na, netikra, jo prisikėlimas buvo netikras, nes jisai buvo tik tai Dievas, jisai buvo, kaip jisai galėjo kentėti, kaip jisai galėjo numirti, jeigu jisai buvo tik tai Dievas. Tai va to pasekoje, na, krikščionys kovoja su tuo, kad Jėzus buvo žmogus. Ir žvelgiant į Evangeliją, Evangelija buvo, na, parašyta tokiais, galima sakyti, gabalais. Tas pirmas tas gabalas arba pirma tas tokias dalis, tai buvo Jėzaus Kristaus kančia. Ir atkreipkime dėmesį, kad kančia yra aprašyta labai nuodugniai, su visais tokiais niuansais. Ten atvedė pas Kajafą. Tenai buvo naktį teismas, tada nuvedė pas Poncijų Pilotą, tada iš Poncijos Piloto pas Erodą, paskui atgal pas Poncijų Pilotą, ten apklausa, tada jį nuplakė, tada supranti, liepė nešti kryžių, tada tas, tas, tas. Kodėl taip reikia viską taip nuodugnėje prašyti, kiekvieną, sakykime, tą niuansą? Ogi dėl to, kad įrodyti, kad tikrai Jėzus buvo žmogus, jisai buvo nuteistas Romos imperijos vietininko Poncijaus Piloto ir jisai tikrai mirė ant kryžiaus. Va šitas dalykas įrodyti, kad jisai. O paskui, kada mes skaitome apie prisikėlimą, dvi eilutės arba trys, parašyta ten atėjo, nuristas akmuo, pasirodė du angelai, ar ne, moterys ten pamatė, moterims niekas netikėjo, atbėgo pas Petrą, Petras, kaip sakoma, pasikrapšti galvą, greit nubėgo su Jonu pažiūrėti, Jonas jaunesis buvo greičiau nubėgo, bet Jonas vis tiek palaukė Petro, Petras ėjo, pamatė tuščias, ne, viskas. Tokia vat istorija prisikėlimo.
Ir kas svarbiausia, nors yra daugiau tų epizodų būtent Kristaus veiklos po prisikėlimo aprašyta, bet jie tokie nuotrupos su didelėjom pertraukom ir labai taip šykščiai parašyta, kad beveik jau kaip ir nesvarbi ta informacija buvo.
Kadangi 40 dienų jisai dar pasirodė po prisikėlimo ir apaštalams ir tiems, kuriems norėjo. Ir kai pats sakai, taip, tai buvo tokie, na, kaip sakoma, tokios nuotrupos. Bet faktas tame, kad tas vat noras pabrėžti, kad Jėzus buvo žmogus. Luko evangelija, pavyzdžiui, jinai dar labiau kalba, tarytum, vis tiek Lukas, kada rašė, jisai turėjo po ranką, na, taip jau dabar teigia tą Morkaus evangeliją, nes Morkaus evangelija buvo pirmoji ir, aišku, ir tą šaltinį Jukų turėjo ir turėjo galbūt ir tą legionus Jėzaus, tai Jėzus pasakytos kalbos, tokie pirminiai iš tikrųjų tekstai, kurie buvo pagalba. Lukas jau bando visus žmogiškus Jėzaus aprašytus jausmus, pavyzdžiui, kaip Jėzus ten apsiverkė, vieną kartą, kitą kartą, arba Jėzus ten užpyko, ten kažką griežtai pasakė, arba Jėzus ten iš tų virvučių pasidarė rimbą ir išvaikė iš šventyklos ten jaučių savis ir pinigų keitėjų stalus išbarstė. Šitą viską jau išvalyti. Nes jau Lukas po truputėlį kalba apie tai, kad Jėzus yra Dievas. Vat, ir žiūrėkime, koks skirtumas ten Morkus ir Matas ankstesnės evangelijos, o jau Lukas bando pataisyti netgi graikišką tekstą, kuris kartais yra, na, truputėlį toksai, na, kaip čia pasakius dabar, tas graikiškas tekstas nėra toksai, na, išlifuotas ir nėra gražus, nes tiek Matas, tiek Morkus rašė paprastą koinę kalbą. O pas Luką truputėlį surandame jau tokius ir gražesnės formas, bet nepasakyčiau, kad čia labai, labai kažkas tai tokio supranti, ne Platonas, tikrai ne Platonas ir ne Aristotelis. Bet yra kaip yra, tai po tokios didelės mūsų čia polemikos galime praeiti...
Priartėti jau prie Evangelijos.
Priartėti prie Evangelijos teksto Jono, nu, kad irgi taip galim pasakyti, kad Jono Evangelija nors jinai labai yra graži. 21 skyrius, bet skirtingų žodžių tik tai yra 1009. Nu, pavyzdžiui, Morkaus evangelija tik tai 16 skyrių, bet skirtingų žodžių apie 1347, man atrodo, vat aš taip iš galvos dabar tik tai sakau, bet kažkas tai tokio. Tai Morkaus evangelija trumpesnė, bet skirtingų žodžių yra kur kas daugiau.
Bet pastebiu, kad Jono evangelija ir parašyta gana poetiškai dar. Labai daug yra eilių įtraukta, eiliuoto teksto. Tai žinome turbūt ir pačią pradžią. Pradžioje buvo žodis Jono, taip, kur irgi eiliuotas yra tekstas tikrai unikalus. Ir dažnai mišiose buvo anksčiau naudojamas lotyniškas jo variantas. Kiekvienas mišios, kiek pamenu, būdavo baigiamos.
Jo, iki antro Vatikano susirinkimo Jono fragmentas buvo skaitomas mišių pabaigoje, tai tas yra tiesa. Tai ką, mes turime Evangeliją pagal Joną, 19 skyrius, nuo 25 iki 27 eilutės, liturginis tekstas, kurį pasirinko bažnyčia švenčiant Marijos iškilmę. Ir scena yra na, kryžiaus sena, kad kas buvo prie kryžiaus. Ar ne, Jėzus ir jo motina. Ta sena tokia labai yra intimi, galima sakyti. Aprašo iš tikrųjų šitą eilutę, arba, kaip sakome, žiūrėtume sinopsę. Sinopsė tai yra palyginimas su kitomis evangelijos. Tai mes randame visose keturiose evangelijose šitą eilutės sąsają. Jono evangelija: prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Kleopo žmona Marija ir Marija Magdalena. Toks yra tekstas. Toliau Mato evangelija 27 skyrius 55-56 eilutė. Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos buvo atlydėjusios Jėzų iš Galilėjos, jam patarnaudamos. Tarp jų buvo Marija Magdalena, Jokūbo ir Juozapo motina Marija ir Zebedėjų sūnų motina. Morkaus evangelija 15 skyrius 40-41 eilutės. Ten buvo moterų, kurio žiūrėjo iš tolo, tarp jų Marija Magdalena, Marija Jokūbo jaunesnio ir Jozės motina ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų, kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Ir dabar Luko evangelijai: atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir moterys, jį atlydėjusios iš Galilėjos, jos viską matė. Tai iš šitų keturių fragmentų mes matome tą dalyvavimą moterių, bet reikia pasakyti tą dar šventinį kontekstą, kad tai yra Velykos žydų. Ir pagal žydų įstatymą ar pagal žydų paprotį visi tikintieji žydai turėjo švęsti Velykas Jeruzalėje. Tai yra buvo privaloma. Dėl to galima sakyti, kad tos moterys ten dalyvavo. Tik atkreipkime dėmesį, koks yra radikalus skirtumas. Jono evangelijoje, kur mes dabar kalbame, kad prie Jėzaus kryžiaus stovėjo, o čia sinoptikai sako, kad stovėjo iš tolo arba, na, visos iš tolo. Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Arba Lukas sako, atstu stovėjo visi Jėzus pažįstami ir moteris, ne, vat santykis kryžiaus, ne. Jonas tarytum tokia kūrė teologiją, kad jeigu tu nori būti Jėzaus mokinys, tu turi stovėti šalia Jėzaus kryžiaus. O čia parodo, supranti, tas sinoptikai, kad visi bijojo kryžiaus. Va tas, ta emocija taip yra. Po Jėzaus nukryžiavimo, ką daro mokiniai? Būna užsirakinę tame aukštutinėme kambaryje, o paskui Emauso mokiniai ką daro? Jie bėga iš Jeruzalės, grįžta į savo kaimą, o ką Petras sako? Petras sako, einu žvejoti. Reiškia, aš grįžtu prie savo seno amato, prie savo seno įpročio. Nesupranti, čia šita istorija baigėsi, nepaėjo, galvoju, čia...
Šefas iš darbo išėjo,
supranti, norėjo vienas sėdyti dešinėje, kitas kairėje. Čia, žinai, dangaus karalystė, supranti, įgyvendimas, dabar niekas čia nepasisekė, tai ką, grįžtam prie to, ką labiausia darėm, ką labiausia mokom.
Taip, ir dar turbūt galima paminėti, kad dar ir būtent turbūt buvo baimė ir, aišku, pačių Romos ir karių, ir turbūt labiau galbūt vietinių žydų, kurie kartu su fariziejais dar buvo.
Na, baimė didžiausia buvo dėl savo gyvybės.
Taip.
Nes iš karto jau pradėta įtarinėti, vat ir Petras kaip įsiginė tris kartus, tai pradėta galbūt buvo ir pradėtas persikėjimas tolimesnių mokinių. Dėl to visi bijojo, kad nebūtų nukryžiuoti, bet iš kitos pusės tais laikais istorikas Flavijus Juozapas rašo, kad tarkime, pavyzdžiui, Poncijus Pilotas davė įsakymą prieš Velykas nužudyti 6000 žydų. Kad nekiltų maišto, kad turėtų ką užsiimti, ar ne? Kad žlaidotumėm. davė įsakymą 6000 žydų išžudyti prieš Velykas, kad, ne, kad nes jie visi sueina į Jeruzalę, ten apie, apie kažkur tai milijonas, taip skaičiuojame, kad ateidavo švęsti kiekvienais metais Velykas, tai kad jie nekiltų maištai, nekiltų kažkas, tai parodyti savo jėgą, parodyti savo valdžią, bet, bet kuriuos, 6000. Tai sakykime, tas žmogaus vertė, žmogaus gyvybės vertė, tai, tai buvo, sakykime, tokia nulinė. Dėl to mokiniai, vat tas vat toksai sąlygojimas. Dabar atkreipkime dėmesį, kad nors ir seniausia evangelija yra pagal Morkų, bet Morkus daugiausiai pateikė informacijos. Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Ne, viskas aišku, kad šalia kryžiaus. Tarp jų buvo dabar išvardo Marija Magdalena, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina ir Salomė. Tai jau turime tris moteris. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Tai va toksai didžiulis pulkas žmonių, bet ypatingai pabrėžiamos moterys. Ir irgi evangelijos yra, tai yra naujovė, nes tarkime, na, žydų kultūroje ir tuometinėme iš vis laikotarpyje, na, moters funkcija ir vyro funkcija buvo labai skirtinga. Ir evangelija, na, irgi taip, na, parodo tą ir vaidmenį, ir vietą moterų evangelijos istorijoje. Čia šitą reikia mums pasakyti. Ir dabar grįžtant jau prie mūsų teksto, svarbus tas, vat, evangelijoje iš vis pasakojime yra labai svarbus veiksmažodžiai, vat tie. Jie parodo tą veiksmą, tą judėjimą, ką reiškia, na, na, prie kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Kleopo, žmona Marija ir Marija Magdalena. Kažkaip tai, ai, čia mes skaitome dabar tą naują vertimą, nes aš pripratęs, kad Marija Magdalietė. Ir taip yra. Ir pas Jurėną, ir pas Kavaliausko. Dabar žiūrime čia į tą vertimą ekumeninį, tai grįžta prie tokio labiau pažodinio vertimo. Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Taip, taip. Taip, taip yra. Mūsų ausis pripratus. Tai ką reiškia stovėti? Tai reiškia, na, tas toksai statiškas. Nėra judesio, ar net tu jau esi apsisprendęs su kuo būti. Ir vat mokiniai tie, kurių nėra, kurie buvo išrinkti, kurie, sakykime, na, norėjo būti su Jėzumi ir supranti, ir vat tos moterys, kurios galbūt nebuvo pirmose eilėse, bet jos, vat, į tas kontrastas, kad jos iš tikrųjų išlieka ištikimos, ne? Jos stovi. Jos stovi. Tai tas vat stovėti ne tik tai reiškia, pavyzdžiui, apsisprendimas, kad būti su tavim kartu, bet stovėti reiškia, kad aš esu pasiruošęs vykdyti visuomet tavo valią. Sename testamente, pavyzdžiui, dažnai varašome, kad vat, žinai, aš stovi, ar ne viešpatė, ar ne, reiškiasi, aš esu pasirengęs, aš esu pasiruošęs bet kokią vykdyti tavo viešpatė valią.
Čia kaip žargoniškai dar būna posakis, stovėti už kažką.
Jo, stovėti už kažką, bet čia tas stovėjimas va, turi dvi reikšmės. Ir kad būti, ar ne, būti arba pasilikti, va, bet graikiškas žodis dar yra toksai meno. Tai va tas ypatingai Jono evangelija, pasilikti meilėje, pasilikti tas, bet čia va tas, sakykime, susitapatinti su kryžiumi ir su Jėzumi Kristumi, bet iš kitos pusės stovėti reiškia būti pasiruošęs bet kam.
Aš klausytams tik tais primenu, kad kartu su Vilkijos parapijos klebonu kunigu Linu Šepavičiumi aiškiname šio šventadienio Dievo žodį, bandom aptarti evangeliją, kas joje slypi.
Na ir kaip kai yra išvardinta pata visa tokia pristatoma situacija, ar ne, kas vyksta, ar ne, čia yra kančios istorija, Jėzus yra ant kryžiaus. Tai yra, sakykime, dar šitas fragmentas yra pavadintas ne tik tai, pas mus tai čia Jėzus ir jo motina, žiūri, visur yra pavadinta tokiais, bet iš tikrųjų tai kai kuriuose Biblijose mes sutinkame, kad tai yra Jėzus testamentas. Čia yra kalbama ir tada 26 eilutė kalba taip. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai. Moterie, štai tavo sūnus. Na ir dabar irgi vėl mesgi turime tą veiksmažodžių vartojimą. Na ir turime, vat, pamatęs, ar ne, mes čia turime dalyvį nuo graikiško žodžio eidon. Iš vis kalbant apie graikiškų veiksmažodžių tokią gamą, tai apibrėžti tą veiksmą matyti arba žiūrėti yra 6 graikiški veiksmažodžiai. Pas mus Lietuvoje, nu, gal matyti, žiūrėti, regėti, išvysti, irgi mes turime nemažai čia tų veiksmažodžių gamos, bet, sakykime, graikų kalboje labai yra daug tų veiksmažodžių, kurie apibrėžia, ar tai, sakykime, vienas veiksmažodis, kuris apibrėžia tik tai išorinį matymą, kitas veiksmažodis gali apibrėžti, pavyzdžiui, netgi tą vidinį matymą žmogaus, tokį supažinimu kažkokiu, tai štai, vat, na, dalyviai iš tikrųjų Naujame testamente yra dažnai vartojami, nieko čia išskirtinio. Taigi Jėzus pamatęs motiną ir mokinį šalia stovintį, na, tas mokinys, ar ne? Dabar aš žiūriu, kad graikų kalboje yra kurį mylėjo, pasakyt arba mylimąjį mokinį. Tai va štai yra dabar jau pereinama prie tokios siauresnės jau grupės žmonių, tai yra patys svarbiausi, galima dabar sakyti, tai yra Jėzaus motina ir mylimasis mokinys. Na ir aišku, dabar mes puikiai žinome, kas yra Jėzaus motina, ar ne, bet mes nežinome, kas yra mylimasis mokinys. Na, čia yra klausimas. Ir dažnai labai anksčiau būdavo kalbama, kad mylimasis mokinys tai yra evangelistas Jonas. Tai yra tokia visuotinė. Bet jau kokie gal 20-30 metų teologija kalbama, kad mylimasis mokinys tai yra inkognito, kad tai yra kiekvienas krikščionis, kiekvienas tikintis, kuris nori sekti Jėzumi.
Gaunasi kaip simbolinis perteikimas.
Taip, kad simbolinis perteikimas. Jeigu tu nori būti tikruoju mokiniu, jeigu tu nori mylimoji būti mokiniu, tu turi stovėti šalia Jėzaus kryžiaus.
Beveik kaip priimti motiną bažnyčią.
Dėl to, tarkime, Evangelijoje, kuomet nėra vardo, tai mes galime sutapatinti patį save. Ir dėl to čia taip yra, kad štai yra tas testamentas yra motinai ir mokiniui, ir mes matome, kad Jėzus sako savo motinai, kada jie stovi du, moterie, štai tavo sūnus. Dabar tas pats kreipimasis moterie, graikiškai gine, jisai kreipia, toks pats kreipinys yra vestuvėse Kanoje. Ir taip pat čia yra. Ir kartais, na, mes sutinkame tokių pamąstymų, kad tarkime, na, kaip čia dabar Jėzus kreipiasi į savo mylimą mamą, moterie. Bet prieš 2000 metų, na, tokia buvo grubi, archajiška aramėjų ir koine greikų kalba. Niekas tais laikais nesakė mylimoji mano mamytė arba mylimoji mano mama, ar ne? Tais laikais, na, buvo kalbama, vat, apie sakykime, tokius, vat, na, taip grubiai, ar ne? Ir dėl to čia nieko nuostabaus, kad moterie, ar ne? Nežinau, ar iš vis evangelio nėra tokio kreipinio, kad mama. Jėzus nesakė mama, ne?
Iš esmės, tai laikas turbūt patriarchato buvo.
Taip, bet net tokio, žinai, nu, santykis, ten, aišku, meilė, viskas buvo, bet sakykime, na, toksai, vat, kalbėjom būdas, kad moterie, štai tavo sūnus. Ir, na, tai yra ta tikrieji, ipsisima verba Christi, ne? Tai yra tikrieji Jėzaus žodžiai. Ir paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Grinai struktūriška, sinchroniška tokia, sakykime, toks pasakymas. Tai vienas kito atidavimas ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Va toksai jau paskui evangelisto apibendrinimas, nes yra Jėzaus žodžiai ant kryžiaus, yra skirta, sakykime, motinai, skirta mylimajam mokiniui. Ir ką tai reiškia, irgi čia labai įdomu, ne tik tai mokinys yra tas, kuris atstovi šalia kryžiaus ir priima kryžių, kančią ir dievų sūnų, bet taip pat priima ir tą visą Jėzaus istoriją, pradedant nuo jo motinos. Ir dėl to katalikų bažnyčia ypatingai pabrėžė, kad na, mes ne tik tai priimame šventąjį raštą, bet mes taip pat priimame ir visą bažnyčios tradiciją. Visą bažnyčios tradiciją. Tai reiškia, kad mes priimame ir Jėzaus motiną. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.
Galima sakyti, prasidėjo naujoji religija.
Na, galima pasakyti, po naujoji religija prasideda jau nuo šventosios dvasios atsiuntimo, bet faktinai čia tokie lūžiniai momentai, kurie, na, parodo, sakykime, na, tolimesnį bažnyčios gyvenimą. Kryžiumi nesibaigė istorija, Jėzaus istorija ir krikščionybės istorija, bet toliau tęsiasi, ne, mokinys, toliau mokinys, jisai tarytum toliau, na, tęsia Jėzaus palikimą ir taip yra, na, pašlai paskui pradeda skelbti evangeliją, eina į kitas teritorijas, kuria bendruomenės ir taip vyksta tolimesnis krikščionybės plėtimas.
Apskritai, žvelgianti per visus šiandienos skaitinius, toks pastebimas kiekvienam tekste toks kaip lūžis, kad bus kažkas naujo, bus kažkas geriau, ateis jau ta šventė, tas pjūties metu linksmybės, ateis džiugesys ir tai matosi iš esmės per visus tekstus. Ir yra pabrėžimas toks, kad bus atsikratoma vergijos. Tai man labai imponuoja tas jau kaip ir paskutinis sakinys, kad ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save, išsilaisvino iš tų pančių iš esmės. Kiekvienas krikščionis turi pažinęs išsilaisvinti iš tų pančių vergovės, materializmo tarkim, arba netikėjimo, bedievystės pančių, ir tada tu galėjau pajusti tą džiaugesį ateidamas pas Jėzų.
Bet kitas dalykas, kaip mes kalbėjome laidos pradžioje, vėlgi čia tas stovėti šalia kryžiaus ir būti šalia kryžiaus reiškia įtikėti ir sutikti, kad Jėzus buvo žmogus. Va čia yra labai svarbus.
Ir žmogus kartojasi per visus tekstus.
Ir mes kartais nenorime, kad mūsų Dievas būtų silpnas, pralaimintis prieš šį pasaulį. Bet taip yra. Taip yra, žinai, ir dėl to va, kryžiaus akistata. Su moterimis, su mylimųjų mokiniu ir su mamai parodo, kad, na, kas yra.
Kągi, mėly klausytojai, mūsų laida jau priartėjo prie galo. Šiandien aptarėme švenčiausios mergelės Marijos gailestingumo motinos iškilmės Dievo žodį. Išklausėme šventąjį raštą ir ką jisai mums sako. Eikime su tą meilę, kurią mums dovanoja ir mūsų viešpats Jėzus Kristus ir mergelė Marija. Šiandien laidoje dalyvavo Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius ir jūsų nuolankus tarnas Mantvydas Prekevičius. Palaiminto laiko.